kalau sekilas sih memang ada satu aura yang berbeda nih dari kafe ini. Seperti apa lanjutnya nanti di Mesa Mati Menaik Mirsa dan Tim Kusri bakal kasih tahu lagi lebih lanjut insya muda. Sekarang kita dengarkan dulu cerita pertama untuk Naik Mirsa malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Naik Mirsa ini sendirian.
Namaku Andin. Aku ini mahasiswa di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Hari ini aku sedang bolos kuliah. Soalnya males banget harus masuk kuliah kalau gak ada orang kayak kemarin. Udah datang jauh-jauh, malah kosong banget kelasnya. Mana dosen yang gak datang juga. Mending hari ini diem di rumah aja.
Halo? Siapa nih? Oh, gue lagi di rumah. Apa? Males ah. Orang juga gak ada orang. Lo ke sana? Siapa aja? Ya udah nanti gua ke siang deh ke kampus. Tapi bener, lo nya ada di kampus. Awas lo. Udah.
Baru aja mau malas-malasan di rumah. Malah ada telepon temen. Katanya suruh kuliah. Soalnya yang lain juga nih pada kuliah hari ini.
Oh, ya ampun males deh. Mana lagi PMS pula.
Bisa-bisa rewel hari ini. Cerita, jam menunjukkan pukul 3 sore dan aku telah sampai di parkiran kampus. Aku tidak langsung menuju kelas, tapi aku diem dulu di mobil sambil menunggu teman-teman yang lain datang.
Halo Ray, lo di mana? Gue udah nyampe nih di kampus. Di sini sih baru gerimis doang. Udah deh, gue tunggu. Awas ya lo kalau gak dateng. Gue lagi PMS nih, udah bisa marah banget sama lo. Yaudah.
Aku memutuskan untuk menunggu di dalam mobil sambil menunggu Ray yang sedang terjebak macet karena hujan besar di jalan. Dan kayaknya di sini juga bakalan hujan besar deh. Itu ada temanku yang baru masuk ke dalam kampus.
Sa! Risa! Hei, Sa!
Aku berteriak sambil berlari memanggil Risa yang sedang berjalan ke dalam kampus. Tapi sepertinya dia tidak mendengarku. Ya sudahlah. akhirnya aku berjalan sendiri menuju kampus.
Ya ampun, handphone.
Aku lupa kalau handphoneku masih berada di dalam mobil. Akhirnya aku balik lagi. Dan ketika aku membalikkan badanku, siapa yang ada di dalam mobil aku? Aku berhenti sejenak untuk memastikan siapa yang ada di dalam mobilku. Kok kayak ada perempuan?
Andin!
Seketika aku melihat ke arah sebaliknya, dan ternyata itu Ray. Kok cepet banget sih? Katanya lagi macet. Pikirku dalam hati. Aku kembali melihat ke arah mobilku. Dan...
Loh?
Kok udah gak ada? Kenapa sih mata? Aneh.
Handphone gua ketinggalan di mobil. Terus pas gua balik kayak ada orang gitu dalam mobil gua.
Pantes lah, lu parkir di situ. Udah, sini gua aja yang pindahin mobilnya.
Aku agak bingung dengan perkataan Ray tadi. Tapi ya udahlah ya. Mungkin emang di situ dilarang parkir. Jam menunjukkan pukul 6 sore dan aku baru saja keluar kelas.
Din, lu tembus tuh, buruan ganti, buru malam.
Aku langsung melihat ke arah celana belakangku dan ternyata benar saja, aku tembus banyak. Aku lalu berlari ke arah kamar mandi untuk mengganti pembalutku. Paling sebel deh kalau udah tembus di kampus. Males nyucinya. Ketika aku sudah mencuci pembalutku, tiba-tiba,
ya, kenapa lampunya?
Perasaanku mulai berpikiran aneh. Aku langsung buru-buru mencuci pembalutku, membungkusnya, dan aku tiba-tiba bau melati. Yang aku tahu kalau ada bau melati berarti ada kutil anak. Oh, aku lalu mencuci tanganku dan mengambil jaketku yang aku gantung di tembok.
Lampu kamar mandi ini mati. Aduh, main tikus lagi.
Tanganku meraba tembok untuk mencari saklar.
Dapat.
Ketika lampu itu menyala,
aku melihat ada kuntilanak. Kuntilanak sedang menjilati balutku. Astaga, aku melihat dengan jelas lidahnya keluar sangat panjang. Air yang keluar dari mulut sangat menjijikan. Dan kuntilanak itu sekarang menatap ke arahku. Badan putra sahabatku. Ya Tuhan, ini mimpi, ini. Berdoa. Untuk berdoa saja rasanya sangat susah. Aku berusaha untuk keluar dan aku perlahan mundur, tapi kuntilanak itu semakin mendekat ke arahku. Kuntilanak itu semakin dekat. Sekarang wajahnya tepat di depan.
Kuntilanak itu
menjulurkan lidahnya. Cerita tadi adalah pengalaman nyata dari salah satu insan muda yang tidak percaya dengan pantangan. Pantangan untuk tidak bersih-bersih di saat maghrib. Katanya, orang yang sedang datang bulan itu bisa mengeluarkan wangi yang makhluk halus suka.
Tinggal di daerah Bandung Atas. Aku bekerja di salah satu toko musik ternama di kota Bandung. Ya, bisa dibilang aku adalah seorang soundman. Sudah 2 tahun aku bekerja di sini dan semua baik-baik saja. Banyak sekali acara musik besar di kota Bandung yang sering memakai jasaku untuk menjadi soundman. Mungkin jika ingin sombong, aku adalah soundman terhandal zaman sekarang. Mungkin suatu ketika aku mendapatkan job acara musik untuk festival di daerah kabupaten. Jujur, mungkin baru kali ini aku mendapatkan job di luar kota. Biasanya aku banyak job untuk acara-acara di dalam kota.
Put, ntar Jumat kita ada acara di kabupaten ya.
Wah bos, gak kejauhan tuh.
Ya elah, ini acara festival musik. Yaudah sih, siap-siap aja ya.
Oke, singa, santai. Siap, siap. Mau bagaimana lagi? Namanya juga tugas. Meskipun bisa dibilang cukup jauh, tapi itu sudah tanggung jawabku sebagai soundman. Karena acara festival musik ini hari Jumat, kami siangnya kami pun berangkat. Kurang lebih 10 orang yang ditugaskan untuk acara itu. Perjalanan yang mungkin bisa dibilang perjalanan paling jauh yang aku rasakan selama ini. Aku memperhatikan jalanan yang sangat sepi, memasuki suatu desa yang aku baru tahu. Selama ini ternyata ada desa sejauh ini. Kurang lebih 7 jam kami baru sampai di lokasi. Lokasi untuk festival musik ini berada di sebuah lapangan besar dengan tanah yang sangat merah.
Akhirnya sampai juga. Seriusan nih, ini venue-nya. Loh, siapa yang mau nonton sebegini? Setan kali yang nontonnya.
Aduh, lu ya bro, masih aja sempat sompral. Ngeri nih tempatnya, udahlah.
Canda kok, santai aja sob, woles.
Balasku pada temanku. Kami pun bergegas menurunkan barang-barang dan peralatan sound dari mobil. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Salah satu kru dari kami langsung menghampiri salah satu rumah panitia acara untuk meminta izin pemasangan sound. Dan alhasil, kami diberi waktu untuk memasangkan vendor dan cek sound pada jam 10 malam. Setelah waktu menunjukkan jam 10 malam, kami pun langsung melakukan pemasangan vendor dan instalasi sound system. Dan kejadian pun dimulai. Ketika aku sedang memasang salah satu kabel mic, tiba-tiba saja aku merasakan ingin buang air kecil. Wah, sial nih, kebelet pipis nih, ada aja. Karena merasa bingung untuk mencari toilet, aku pun bergegas menuju semak-semak di belakang panggung. Untuk buang air kecil. Sini aja deh, di panggung nih, main pipis. Namun, ketika aku sedang buang air kecil di semak-semak itu, aku sempat bingung dan memperhatikan sekitar. Entah kenapa, bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Aku merasakan udara yang sangat dingin sekali. Dan tak lama kemudian, aku mendengar ada suara di balik semak-semak itu. Aku pun sedikit panik, tapi aku berpikir positif. Mungkin itu temanku yang sedang buang air kecil juga.
Bro, kencing juga ya bro. Dingin nih, jadinya emang beser kalau malam-malam gini. Ntar kalau udah beres langsung ke atas lagi ya. Ada speaker nih belum dipasang. Bye bro.
Kata aku. Setelah buang air kecil, aku pun bergegas ke atas panggung lagi untuk menyelesaikan pekerjaanku. Aku kembali memasang kabel mic yang tadi sempat aku tinggalkan. Setelah semua mic terpasang, aku pun langsung cek satu line mic itu. Siapa tahu ada yang terputus. Namun ketika aku sedang cek line mic utama,
Cek, 1, 2, cek.
Hanya perasaanku, atau memang aku mendengar suara perempuan? Perasaan? Di timku tidak ada perempuan.
Hey, Son. Sonny. Lo ubah pitch mic yang ini ya? Jangan diubah dong. Iseng aja sih lo.
Ujarku kepada Sonny yang sedang duduk di depan mixer waktu itu.
Hah? Mic yang mana? Gua agak setting-setting mic itu kok. Itu mic kan lu yang setting dari tadi.
Aku bingung. Kenapa tadi? Aku rasa terdengar ada suara wanita. Sampai-sampai bulu kuduku lagi-lagi merinding. Rasa mungkin itu hanya perasaanku saja tadi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam lebih. Teman-temanku yang lainnya beristirahat sejenak. Mereka membeli nasi goreng di warung dekat lapang.
Put, kita beli nasi goreng dulu ya. Lo mau ikut gak?
Gua masih kenyang, Son. Ini setting mic dulu deh. Ntar gue nyusul kesana ya.
Oh, yaudah, gue tinggal dulu ya.
Iya.
Jawabku kepada Sony yang mengajakku untuk istirahat sebentar. Aku pun kembali melakukan tugasku. Satu persatu, mic yang tadi aku pasang, aku setting kembali. Namun ketika aku sedang mencoba mic itu, lagi-lagi aku mendengar suara wanita. Sekarang aku merasakan sedikit ketakutan. Karena saat itu aku benar-benar sendirian di atas panggung. Dan sudut mataku sepertinya melihat sesuatu. Seseorang tengah berdiri di sampingku. Di samping kanan. Apa mungkin ini temanku? Aku pastikan dengan menengoknya, dan ketika aku lihat ke arah samping kananku, astaga! Berdiri seorang wanita di bawah tangga panggung sambil menatapku dengan wajahnya yang murung. Wanita itu memakai kaos putih yang sudah kusam. Benar-benar sangat mengagetkanku. Aku pikir dia adalah salah satu dari panitia pelaksanaan acara ini. Wajahnya yang begitu pucat sempat mengagetkanku dan membuatku takut. Kenapa, Mbak?
Mbak mau cari siapa? Wanita itu pun berjalan, mundur, lalu... menghilang dari tatapanku. Aku mencoba mencarinya untuk memastikan bahwa yang aku dengar tadi mungkin ada suara dia. Ketika aku perhatikan, wanita itu kini terlihat berlari ke arah semak-semak di belakang panggung. Mbak, sebentar mbak, teriakku. Dan wanita itu pun berhenti melangkah. Maaf mbak, mbak panitia acara ini ya. Terus tadi ikut soundcheck juga kan sama saya, ngecek mic. Tadi suara mbak kan? Tanyaku kepada perempuan itu. Namun, belum selesai aku bertanya, tiba-tiba badan perempuan itu membungkuk. Rambutnya yang tadi pendek itu kini mulai memanjang dan terurai. Dan ketika dia membalikkan badannya, astaga, wajahnya itu tiba-tiba saja menjadi rusak dan terlihat sekali banyak darah dan sayatan di wajahnya. Dia hanya diam saja sambil menatapku dengan muka yang berlumuran darah. Aku pun langsung berdiri dan berjalan mundur sambil ketakutan. Perempuan itu perlahan-lahan berjalan mulai mendekati aku sambil memiringkan kepalanya dan berkata, aku pun langsung buru-buru lari ke atas panggung. Ternyata yang aku dengar sewaktu buang air kecil tadi itu bukan temanku. Sampai akhirnya, karena panik dan memang gelap, aku pun tersungkur jatuh dari tangga menuju panggung. Dan tak lama, datanglah teman-temanku yang baru saja membeli nasi goreng tadi. Itulah hal terakhir yang aku ingat. Sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri.
Put, kenapa lo? Put, bangun Put, sadar Put.
Kenapa lo?
Put,
Putrae.
Put.
Esoknya aku sudah terbangun di sebuah rumah. Aku pun menceritakan semuanya kepada Sony dan teman-temanku lainnya. Lalu aku bertanya kepada mereka, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Dan akhirnya, Sony menceritakan semuanya kepadaku. Ternyata, menurut warga sekitar, tempat yang kita tempati kemarin itu adalah tempat angker di desa ini. Dulu sempat ada tragedi pemerkosaan di lapangan itu. Satu wanita hilang. Dan sampai akhirnya acara festival musik itu pun dibatalkan tanpa alasan yang jelas dari panitia yang mengadakan acara itu.
105,9 FM Aren Radio yang sama dengan masih di Nightmare Side barengan sama Dimas di sini dan juga tim Nightmare Side dan juga barengan sama tim Ghost Rider. Kita sekarang lagi menjelajahi satu kafe di Jalan Riau yang ternyata menyimpan misteri yang cukup menegangkan ternyata ya. Dari hasil penelusuran nih, Karam,
ya.
Udah lihat apa aja nih ternyata sini?
Kalau dari awal itu banyak sekali sebenarnya penampakan-penampakan yang ada di sini. Cuman yang sering terlihat itu adalah sebenarnya ibu-ibu noni-noni Belanda itu. Cuman itu sebenarnya itu adalah jin. Karena noni-noni Belanda ini kan hanya sekedar kamuflase dari jin Korin ini gitu. Jadi jin ini Korin ini adalah dari golongan jin Ahmar gitu. Jin Ahmar ini emang jin yang suka dia suka ada di kafe-kafe gitu.
Oh, ada jenis golongan.
Ada golongan banyak sekali jin yang seperti itu. Jadi dia yang bisa mempengaruhi orang untuk minum segala macam itu. Jin Ahmar namanya. Gitu. Dan kebetulan emang jadi rekaman-rekaman gaib ini dimanfaatkan oleh jin ini untuk penampakan. Tapi yang tadi kita udah berbicara dengan jinnya ini sendiri, jangan sampai terlihat, jangan sampai tercium, jangan sampai terdengar, jangan sampai terasa. Tapi kalau terasa kan baik lagi kepada karyawan yang ada di sini, seperti itu. Tapi itu baru kita awal. Nanti kalau mungkin ada yang mendengar atau melihat, kita bakal benar-benar kita kasih ultimatum untuk ngebakar, untuk bunuh itu jin, seperti itu.
Mungkin nanti setelah ini kita bakal kasih tahu lagi sama dia.
Kita lupa kalau tadi pas penampakan di toilet itu tidak ada kupu-kupu, tiba-tiba dari toilet itu keluar kupu-kupu satu. Supaya kita panggil, tetap aja kupu-kupu datang ke sini dan sekarang tahu kemana kupu-kupunya.
Oke. Jadi di salah satu toilet paling pojok di gudang ini sama dia, tiba-tiba muncul sebuah binatang kupu-kupu ya. Tiba-tiba ada dan itu ternyata adalah salah satu tanda dari makhluk astral yang ada di sini kan?
Ya, tanda
ya. Nanti setelah ini mungkin kita bakal melakukan pembersihan untuk kafe ini. Ya pastinya Insan Muda juga sama tim Nightmare dan juga tim Ghost bakal melaporkan langsung masih dari salah satu kafe di Jalan Riau ini. Nah sekarang kita dengarkan cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Ciko, jangan lari-lari. Anjing Golden Rottweilerku, Ciko, mulai berlarian girang ketika kami sampai di rumah baru ini. Sebuah rumah bernuansa kolonial di bilangan Jalan Riau. Aku pun mengejar Ciko yang mulai menjelajah ke setiap ruangan rumah ini. Ayah dan ibuku sedang mengatur kurir untuk menurunkan barang-barang. Sedang kakek dan nenekku hanya duduk sambil ngobrol ringan. Hingga Ciko masuk ke sebuah ruangan kamar. Lalu, kenapa dia? Aku pun masuk ke dalam sebuah kamar yang cukup besar. Ada sebuah tempat tidur kayu, lalu lemari kayu antik dengan cermin.
juga sebuah jendela di dalamnya. Ketika aku buka, jendela itu menghadap ke taman di samping rumah ini.
Ma! Pa! Kamar aku di sini ya!
Teriakku girang. Dengan segera aku menyimpan tasku dan berbaring di atas tempat tidur jadul itu.
Ah, nyamannya.
Waktu pun berlalu. Kami selesai membereskan rumah ini. Setelah makan malam, kami pun beristirahat. Malam itu adalah kali pertama kami tinggal di rumah. Rumah baruku. Cukup nyenyak aku tertidur malam itu. Sampai aku bermimpi. Di mimpiku, aku melihat seorang kakek-kakek membawa tongkat. Lalu ia mengetukkan tongkat itu di sebuah lantai. Aku juga melihat ada lemari dengan cermin. Suara ketukan tongkat ke lantai itu terdengar jelas. Wajah kakek itu tidak terlihat jelas olehku. Dan tiba-tiba terbangun kaget. Suara Ciko melolong mengagetkanku.
Ciko, diam!
Teriakku kesal. Lalu aku mencoba untuk melanjutkan tidur lagi. Esok harinya, kami mulai membangun sebuah tempat usaha kecil-kecilan. Saat itu memang belum ada warung sekitar sini. Jadi kami membukanya. Hingga 5 bulan kemudian, warung kami lumayan laku. Dan kami betah tinggal di sana. Hanya saja, setiap malam-malam, malam-malam tertentu saja sih, aku selalu diberi mimpi yang sama. Mimpi didatangi seorang kakek tua yang mengetuk-ngetuk lantai dengan kayu. Bisa dibilang hampir setiap malam. Dan setelah itu Ciko akan menolong. Awalnya aku takut, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Tidak lagi muncul perasaan takut, kecuali malam itu. Aku masih ingat, saat itu malam Jumat, aku tertidur lebih awal. Kali ini, aku kembali terbangun dengan lolongan Ciko. Kulihat jam menunjukkan pukul 3 subuh. Setengah sadar, aku terbangun. duduk di atas tempat tidurku sambil mengusap-usap wajahku.
Apa sih ini, Ciko? Ciko di mana lagi?
Sedikit terdengar ada suara-suara di kolong tempat tidurku.
Ciko! Ciko!
Teriakku. Tiba-tiba kayaknya Ciko gak mungkin ngantuk. Berarti ini siapa? Aku perlahan menurunkan kepalaku, mengintip ke kolong tempat tidur. Perlahan-lahan kepalaku mulai sampai. Ketika aku mengintip ke kolong tempat tidurku, apa? Namun ada yang perlahan bergerak muncul dari kegelapan itu. Itu sebuah tangan. Tangan keriput yang mulai terlihat muncul tepat di depanku. Dan dia mengetuk-ngetuk lantai di bawah tempat tidurku. Aku benar-benar tidak bisa bergerak saat itu. Jantungku seakan berhenti. Orang tuaku terbangun dan menenangkanku. Aku bercerita kejadian yang barusan aku alami dan mimpi anehku yang hampir tiap malam aku lihat. Ternyata dialami oleh semua anggota keluargaku. Ayah, ibu, kakek, nenek. Mereka juga mengalami mimpi itu. Lantai yang diketuk di mimpi itu sepertinya ada di dalam kamarku, di bawah tempat tidurku. Karena lemari dengan senyum itu persis sama seperti yang ada di dalam kamarku. Besoknya kami sepakat untuk membongkarnya. Dan ternyata setelah dibongkar, di balik lantai kamarku ada lapisan kayu. Kami lalu menyewa tukang untuk membongkar lapisan kayu itu. Dingin, Lalu aku menyalakan flashlight dari handphoneku. Dan terlihat ada sebuah lorong lagi di ujungnya. Ketika aku sorot bagian lain,
oh ya Tuhan, ada sebuah tulang belulang. Itu tulang manusia. Kepalaku mulai pusing. Aku langsung keluar dari terowongan itu.
Beberapa bulan kemudian, aku pun pindah dari rumah itu. Terowongan itu pun ditutup dengan sebuah lapisan kayu. Bercerita, memang di beberapa rumah di sekitar Riau, Patra Komala, yang notabene adalah bangunan tua, pasti mempunyai ruangan seperti itu, yang saling terhubung satu sama lainnya. Sebuah terowongan-terowongan bawah tanah kota Bandung. Aku pernah mendengarnya. Bahkan aku pernah mendengar ada sebuah terowongan bawah tanah di gedung sate. Dan bahkan gedung Merdeka. Tapi apa itu saling berhubungan? Apa terowongan itu masih sering digunakan? Itu masih menjadi tanda tanya besar padaku.
Sekarang ini adalah salah satu sosok jin. Seorang jin seperti wanita, ibu-ibu yang ternyata menyukai salah satu karyawan yang ada di sini. Seperti itu. Apa perjanjian yang tadi udah Kang Sam lakukan bersama Bang Jin?
Jadi perjanjiannya, dia jin ini boleh ada di sini, tapi tidak boleh terdengar, tidak boleh terlihat, tidak boleh tercium, dan tidak boleh terasa. Tapi baik lagi, kalau terasa itu gimana karyawan yang ada di sini? Gimana hatinya? Kalau hatinya penakut, ya penakut. Kalau alam imajinasinya dia penakut, ya pasti penakut. Padahal sini sudah kontrak dengan kita, kecuali kalau masih terdengar, masih terlihat, kita bakal bakar dia, kita bakal tantang dia, kita bakal mampusin dia. Seperti itu. Jadi kalau penampakan-penampakan dari noni-noni ini gitu kan, itu sebenarnya hanya penampakan, tapi intinya ini adalah jin sebenarnya. Jin Korin. Jadi ini hanya hasil rekaman jin ini untuk menyerupai noni-noni gitu. Padahal arwah noni ini sudah tidak ada. Cuman ini kalau bermutar ini adalah flashback rekaman gaib seperti itu yang dimanfaatkan oleh jin gitu.
Dia punya nama jin?
Jin ini belum, karena kita tidak bertanya nama, karena di otak kita udah lo mau di sini atau enggak gitu. Nanti kalau masih mengganggu baru kita habisin.
Oh.
Gitu, karena kalau udah habisin berarti dengan namanya.
Oh
iya.
Oke, jadi insya Allah di sini udah aman lah ya.
Ya.
Jadi ada sebuah perjanjian antara kita, tim Black Panther, tim Ghost Rider, sama satu sosok yang ada di sini. Kalau masih mengganggu, berwujud, apa itu bersuara atau mungkin wangian yang dimunculkan atau salah satu gangguan, maka tidak bisa ditoleransi lagi. Sekarang kita hanya bisa batasi saja. Makhluk itu memang sudah ada di sini sejak lama. Jadi ketika dia ingin ada di sini, oke, kita persilahkan ada di sini, tapi dengan syarat-syarat itu, agar tidak meresahkan karyawan-karyawan yang ada di sini lagi gitu. Dan menjaga jarak juga dengan karyawan yang baru ini, karena dari ceritanya memang si jin ini menyukai wanita yang baru ini.
Karyawan di sini dia juga suka gitu. Jadi karyawan perempuan yang disukai di sini gitu. Atau salah satunya Ibu Irna atau apa itu ya namanya gitu. Karena itu hampir-hampir inilah kan jin ini nyerupainya noni-noni gitu. Jadi Irna ini semacam apa ya, semacam dia itu boneka lah buat dia itu. Sayang banget itu, karena mungkin sesuai saya gak bisa nyebutin namanya dulu karena hampir sama namanya. Ada di sapar-sapar apa itu. Nanti kita tanya Ibu Irna nya apa betul atau enggak.
Oke, siap. Terima kasih Brother Sam. Jadi seperti itu Insya Muda, misi kita berhasil hari ini. Telah bersihkan salah satu kafe di Jalan Riau ini. Yang pastinya Insya Allah tidak terjadi apa-apa lagi. Untuk Insya Muda yang ingin mengirimkan cerita, sekali lagi bisa dikirimkan via email di nms@radio.com ya, ataupun tadi mati.
Ya enggak, ini buku yang berawal dari toilet sebelah sana ya, ibu-ibu itu.
Ya.
Jadi pada saat kita bersihin dari awal pertama, tiba-tiba dia tidak ada kan, tiba-tiba muncul dari toilet ini. Dari toilet sampai sekarang udah pembersihan berarti udah jinak. Gitu. Ini adalah tanda, gitu. Bukan berapa ini jin, tapi ini tanda. Tapi bisa terjadi, nanti juga bakal keluar.
Tadi ada kupu-kupu, tadi saya merasa, kalau nggak salah lihat dia kayak mati di situ, kupu-kupunya. Ya, terus dia hidup lagi gitu tadi.
Ya seperti itu, tanda-tanda. Ya,
tanda-tanda ya. Ya seperti itu yang saya muda, kalau kamu juga punya satu tempat yang mungkin tempat kamu berhantu, rumah kamu atau mungkin satu tempat apa, kamu bisa kasih tahu tim Nightmare Site. Nanti tim Nightmare Site akan datangi dan barengan sama Ghost Rider juga kita akan bersihkan tempat itu. Jadi kita tunggu cerita kamu, pengalaman kamu, atau mungkin tempat kamu yang ingin dibersihkan ke nms@rnradio.com. Cantumkan juga nama dan juga nomor handphone kamu Insya Muda. Kalau kita Dimas mesti pamit. Terima kasih Badu Sam.
Sama-sama.
Terima kasih juga buat tim Ghost Rider yang lainnya. Janom, terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.